Altaan seera hojiirra oolchuuf hojjetuu sadarkaa addunyaarra kanneen jiran miidhamtoota dhiittaan mirga namaa irratti raawwatameef deeggarsa seeraa kennuudhaan beekama. Miidhamtoota kana bakka bu'ee falmuudhaan haqi akka mirkanaa'uuf falma. Waaltaan kun michoota isaa abukaatoolee dhaabbata seeraa Debi Voice and Primton jedhamuuf kan Pan Afrikaa waliin ta'uudhaan komishina mirga namoomaaf uummataa kan Afrikaa irratti Itiyoophiyaa himachuusaa beeksisee jira. Dhalattoonni Tigraay kanneen miidhaan irra ga'e waan isaan irra ga'e erga dubbisnee booda ragaaleef dhuga ba'umsa namootaan walitti qabuudhaan himannaa sana komishinichatti dhiyeessuuf maaliif akka filatan itti gaafatamtuun dhaabbatichaa Antooniyaa Melvii akkas jechuun ibsan.
Well, it's an African problem and we should look at African solutions. The African Commission is a quasi-part.
Dhimmi isaa furmaata Afrikaadhaan argachuu qabu rakkoo Afrikaati. Komishinni mirga namoomaaf uummataa kan Afrikaa aangoo murteessaa dhugaa ta'e kan hin qabaanne qaama seera hojiitti hiikudha. Waggoota 10 oliif dhiittaa mirga namaaf yakkaawwan biyyatti keessatti raawwatamaniif hiika kennuudhaan dandeettii isaa ijaaraa jira. Kan inni hundaa'e Finfinnee keessatti waan ta'eefis faayidaa guddaa qaba jennee yaanna. Dhimma isaas biyya komishinichi keessatti hundaa'etti geessuu barbaanna. Itoophiyaan dhiittaa mirga namaa Tigraay keessatti raawwatame ilaalchisee hagas beekannaan kennine. Himannaa sana dhiyeessuuf bakki kun barbaachisaa ta'uusaa amanna. Yeroo ammaa himannaa sana dhiyeessuun barbaachisaadha isa jedhuuf komishinni Afrikaa baatii guraan dhalaa 16 dhufaa jiru Finfinnee keessatti wal ga'a. Nutis kanarratti hundaa'uudhaan komishinichi yeroo kanatti Itoophiyaa irratti tarkaanfii hatattamaa fudhachuudhaan dhiittaa mirga namaa namoota nagaa irratti raawwatamu akka dhaabsu gaaffii dhiyeessuuf murteessinee jirra jedhan. Kaaba Itoophiyaa keessatti lolli erga jalqabee as gareelee wal fincilan maraan dhiittaa mirga namaa raawwatamuusaa komishinarri mirga namaa ka tokkummaa mootummootaaf komishiniin mirga namaa Itoophiyaa gabaasaalee kana dura baasaniin beeksisaniiru. Kun erga ta'e himannaan keessan maaliif mootummaa Itoophiyaa irratti fuulleffate gaaffii jedhuuf itti gaafatamtuun kun ennaa deebisan.
No, we haven't and we're very aware of the UN reports and other reports and that.
Dhiittaa mirga namaa lammiiwwan kabiroo irratti raawwatame dagannee miti. Tokkummaa mootummootaatiinis ta'e dhaabolii kabiroodhaan himannaan qaamotii walitti bu'iinsa kanarratti hirmaatan irratti dhiyaate beekna. Maaliif mootummaa Itoophiyaa irraa jalqabe isa jedhuuf dhiittaan mirga namaa kun Itoophiyaa keessatti raawwatame. Akka seera jirutti Itoophiyaan namoota nagaa biyya ishee keessa jiraniif eegumsa gochuuf dirqama guddaatu irra jira. Haala wal fakkaatuun Itoophiyaan biyya ishee keessatti tarkaanfii waraanaa fudhatameefis hojii isee ilaallatuuf itti gaafatama fudhachuuf dirqamatu irra jira. Dhiittaa mirga namaa raawwatamu dhaabsisuuf itti gaafatamni guddaan akka irra jiru tuquudhaan akka itti gaafatamtu gochuuf fedhii keenya jedhan. Komishinni Afrikaa miidhamtoota cina dhaabbachuuf haala mijataa argateera ka jedhan Antooniyaa Melvii komishinicharraa murtii eegan akkas jechuun ibsaniiru.
Well, we very much hope that the commission will seize our case, that means recognize our case.
Komishinichi iyyata keenyaaf beekannaa kennee mootummaan Itoophiyaa dhiittaa mirga namaa namoota nagaa irratti raawwatamu akka dhaabsisu dhiittaa mirga namaa Tigraay keessatti raawwatameef beekannaa kennee lammiiwwan isaa dhiifama akka gaafatuuf gaaffii nuti dhiyeessine ilaalchisee tarkaanfii hatattamaa ni fudhata jennee abdanna. Addunyaa adda addaa keessatti walitti bu'iinsi waan jiraniif jecha haalli Tigraay keessaa akka dagatamu barbaannu. Dhimmi kun haalli Tigraay keessaa ilaalcha akka argatu taasisa. Ejjennoo komishina Afrikaa agarsiisuufis akkasuma tarkaanfii fudhachuu kan dandeessisu carraa addaati. Inni taanu qabiyyee himannaa sanaa xiinxalu yoo ta'u walitti bu'iinsi sun waan itti fufee jiruuf murtiin sun akkaan barbaachisaadha jedhan. Komishina mirga namaaf uummataa kan Afrikaa dabalatee waaltaaleen ardittii rakkoo Afrikaa keessatti uumamuuf furmaata kennuuf dandeettiin kan itti hanqatu jechuudhaan kanneen falman hedduudha. Murtii isaan kennan waraqaa dhuma irratti waan barreeffamu irra darbee biyyoota miseensota ta'an humna ittiin dirqisiisan qabaachuun isaaniif himannaaleen akkasii bu'aa qabaachuu isaanii shakkii keessa buusa. Itti gaafatamtuun waaltaa seeraa ka sadarkaa addunyaa Antooniyaa Melvii garuu kana jijjiiruun ka danda'amu waaltaalee kana qoruudhaan ta'a jedhu.
Again, it's a really good question and one that we've been grappling, but we believe that if you don't keep messaging.
Kun gaaffii gaariidha. Dhimma qormaata keessa nama galchuudhas. Haa ta'u malee waaltaaleen mirga namoomaa Afrikaa dhiittaawwan mirga namaa ilaalchisee deebii akka kennaniif yuk ormatik innameef male ofis hanifo yesun dandaan. Sanaf, debi komishin Afrika ra argachun faida qaba kan nuti jennuuf. Biyyoonni waan dubbatamu dhaga'uu qabu. Haala cimina dhimmichaa ilaalchisee komishin Afrika mirga namoomaaf ummattootaaf manni murtii dhimmootii kana hoogganuuf aangoo qabaachuusaa dagachuun qabnu jedhan. Komishinni mirga namoomaaf uummataa kan Afrikaa waggoota 35 har'aa kan hundaa'e waaltaa miseensota biyyoota Afrikaa 11 qabuuti. Mirga namoomaaf uummattootaa cimsuuf eegsisuuf itti dabalees chaartarii Afrikaa hojiitti hiikuuf waaltaan aangoo qabu biyyoonni himatamanii ennaatti dhiyaatan kun yeroo lammataati. Kana dura waggaa 10 dura Liibiyaan seeraan ala nama deddeebisuuf yakka gabrummaa waliin walqabateen himatamteetti. Mootummaan Itoophiyaa himannaa amma dhiyaate ilaalchisee deebii yoo qabaate jechuudhaan biyya keessaaf ala kanneen jiran aangawoota dhimmisaa isaan ilaallata jennu dubbisuuf yaaliin goone milkoofne jechuudhaan waahilli keenya afaan Amaaraa Habtaamu Siyyuum gabaaseera.